madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in 40 sano kadib ciidanka nabad ilaalinta ay isaga baxayaan jasiiradda Tehran ee ku taalla iridka laga gala khaliijka Alcaqaba ka hor inta aan la gaarin dhammaadka sanadka aan ku guda jirnay ee 2022-ka. Isagoo ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayuu ka dhawaajiyey arrintan, halkaasoo uu kulamo kala duwan kula leeyahay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, waxaana xusid mudan in jasiiraddan ay ku muransanaayeen wadamada Sacuudiga iyo Masar, inkastoo xukuumadda Qaahira ay milkiyaddeeda ka tanaasushay sanadkii 2016-ka. Ciidan lagu sheegay nabad ilaalin oo ka socday dalal kala duwan ayaa jasiiradda Tehran ku sugnaa 40 sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay horboodaysay xukuumadda Washington. Qadiyadan ayaana ka mid ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu xambaarsanaa safarka Joe Biden ee uu ku joogo mandaqada Bariga Dhexe. Bayaan wadajir ah oo ka soo baxay madaxda dowladaha Sacuudiga iyo Maraykanka ayaa lagu xaqiijiyey arrintan, waxaana ku saxiixinaya Joe Biden iyo Maxamed bin Salmaan. Gudaha bayaanka ayaa lagu yiri ciidanka nabad ilaalinta oo ay ka mid yihiin kuwa Maraykanka waa ay ka baxayaan jasiiradda oo ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii 1978-dii, xilligaasoo la saxiixay heshiiskii nabadda ee dhexmaray Yuhuudda iyo Masar, waxaana muuqata in baqdintii laga qabay carabta ee ka dhanka ahayd Yuhuudda ay meesha ka baxday, maadaama uu hirgaray heshiiskii Safqatul Qarni. Boqortooyadana ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay hawada dalkeeda u furayso diyaaradaha iyo dalxiisayaasha Yuhuudda ah. Jasiiraddan ayaa laga difaaci jiray maamulka Yuhuudda, waxa ayna ku taallaa mandaqad istaraatiiji ah maadaama ay dhacda albaabka laga gala khaliijka Alcaqaba, kaasoo u dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo Masar, halka sidoo kalena uu yahay dariiqa loo maro dekedda Lilat ee uu xoogga ku qabsaday maamulka Yuhuudda.
قيادة في جدة ومع العاهل السعودي وكان هنالك كذلك ممثلين
وحن كل ما لسوا قادنا اي مدحدة دلك السعودية هبقوا هرية بغر كدلك لحل سوقها وسيرك الضاقدة اي تمرتا وسيرك اسبورتسك اي قوة كالي او مدشا كسوقنا
بفضل هذا التشاور تمكنا من الوصول الى نتائج باهره مثل
وحان كلا هذلني اريمو اي كميديهين صاحبتنا مدى حاشا دار ان نغلا دحيسه بقورتويدا سدو كلا وحان ماد غار او علينينا دبلوماسيينتي كوسغنا كلفديغا كواس او قالين الحاله كا قاتاي هشيسكا دحمري واشنطن اي رياض وحان مانتا دونيا ان ان كوور بخييو وخيابيه لغا دخلاي كولنكا سدي اد ساكب اركتين Sacuudigu wuxuu hawada dalkiisa u fasaxay dhammaan duulimaadyada madaniga ah ee caalamiga ah, arintan oo ahayd mid weyn. Sidoo kale maanta laga bilaabo diyaaradaha Yuhuudda way tagi karaan kana noqon karaan dalka Sacuudiga. Tani waxay ka mid tahay ahdaaftii ugu muhiimsanayd ee aan u nimid Bariga Dhexe, sababtoo ah waa qayb ka mid ah caadiyeynta calaaqaadka Yuhuudda iyo Carabta.
Ila at-tatbi' thaniyan تحدثنا بخصوص
أرنت لباد وحا أي تهي إن ما أنت لجو وقتك لقور أه وآن ربنا إنا سو أفجرنا على دي أو وقتك دايراد إيه كجرتي بارغا دحي لانا سحيحو حشيد سيد حقا سود أه لغا بلاب ما أنت عيدان كان نبد إلا لنتا أه إيه كجران كوا مريكان كا إيه كسوغان جسيرة دا تيران وحي ديب إغو نغان دونان دلال كودا halkaas oo ay ku sugnayeen 40 sano ka badan taas oo ku beegan waqtigii la saxiixay heshiiskii Camp David waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto in 5 askari oo Amerikaan ah ay ku dhinteen jasiiradan sanadkii 2020-ka kuwaas oo gudanay waajibaadkooda waana muhiim inaan xusuusano nabad ay horseedeen maanta laga bilaabo jasiiradan waxay u furantahay dalxiisayaasha maalgashiga ganacsiga wadamada Masar, Sacuudiga iyo maamulka Yuhuudda iyadoo aan la kala xigin la isku naxgelinayn darafyada saddexda ah waxay u siman yihiin malaaxadeeda xitaa maamulka Israa'iil
laqaw hadfahu wastanfatah المملكة على السياحة وكذلك تحدثنا بخصوص أهمية حرية الملاح للجميع بما في ذلك إسرائيل
marka aad fiiriso erayada ay adeegsanayaan madaxda Maraykanka iyo Yuhuudda waxaa bannaanka u soo baxaya marin habaabinta ay la doonayaan bulshada iyo sida loo daboolayo xaqiiqada. Tusaale ahaan, madaxweyne Biden wuxuu yiri Riyaad waxay hawada dalkeeda u furtay dhammaanba duulimaadyada caalamiga ah isagoo carabka ka leexinayay magaca Yuhuudda. Haddaba waa su'aale dalkee ayuu ka xirnaa hawada dalka Sacuudiga marka laga soo tago gumaystaha? Miyaanay halkan ka cadeen in la xaqirayo caqliyadda bulshada lagana dhigayo kuwa aan fahmaynin dhagarta dadban ee loo maleegayo? cid kasta oo ka warqabta warbaahinta waa ay ogtahay xasaasiyadda laga qabo adeegsiga magaca yuhuudda iyo dareenka gaarka ah ee uu ku beerayo bulshada muslimka ah. Taas ayaana keentay in carabka laga weeciyo, arrintana laga dhiga mid ka weyn sida ay tahay, iyadoo loo gelinayo shaati caalami ah, sidaba uu ka dhawaajiyey madaxweynaha cutushka ah ee dalka Mareykanka. Bayaanka ka soo baxay aqalka cad arrintan kadib ayaa lagu yiri heshiiska laga gaaray jasiiradda Tehran ayaa timid dhowr bil kadib oo ay socdeen wadahadallo u dhexeeya saddexda daraf, iyadoo il gaar ah loo yeelanayo masaalixda guud ee dalalka mandiqada, si gaar ahna midka maamulka Yuhuudda. Aqalka cad oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri boqortooyadu waxay aqbashay inay ixtiraam gaar ah siiso dhammaan boqodobadii lagu heshiiyey iyo nidaamyadii la soo maray ee mandiqada iyo sidii loo socodsiin lahaa, taasoo ay ka mid tahay in jasiiradaha Tehran iyo Sanaafiir ay noqdaan mandiqada ka caagan awood ciidan, halkaasoo laga hirgelin doono maamul madani ah oo ka shaqeeya masaalixda maamulka Yuhuudda iyo wadamada Sacuudiga iyo Masar. Jasiiradda Tehran oo ku fadhisa dhul gaaraya 61.5 kilomitir oo isku weer ah ayaa ku taalla meel 6 kilomitir u jirta xeebta bari ee jasiiradu ka Sinai, halkaasoo ay ku taallo magaalada loo dalxiistaga ee Sharma al-Sheikh, halka jasiiradda Sanaafiir oo ku fadhisa dhul gaaraya ilaa 33 kilomitir oo isku weer ahna ay ku taalla meel 2.5 kilomitir u jirta isla bariga jasiiradu ka haas. Labadan jasiirad oo ahaa kuwa aan la deganeyn ayaa ku hoos jiray maamulka Qaahira tan iyo sanadkii 1910-kii, laakiin maamulka Yuhuudda ayaa xoog ku qabsaday intii uu socday dagaalkii kanaalka Suez, isagoo kaalmo ka helaya wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska xilligaasoo ku beegan sanadkii 1956. Jasiiradahan ayayna ka kacday dhimbisha dagaalkii dhexmaray Yuhuudda iyo Carabta, kaasoo dilaacay sanadkii 1967. Arrintan ayaana timid kadib markii ay xukuumadda Qaahira shaacisay inay ciidankeeda ku faafisay jasiiradaha, ayna albaabada isugu dhiftay marin biyoodka Tehran ee laga gala dekedda Lilat ee ay Yuhuudda xoogga ku qabsadeen. Masar ayaa mar kale dib ula wareegtay jasiiradahan sanadkii 1982, saddex sano kadib markii la saxiixay heshiiskii nabadda ee dhexmaray Qaahira iyo Talaabiib, laakiin waxaa ku sugnaa ciidan nabad ilaalin ah oo ka socday Mareykanka iyo dalal kale, kuwaasoo waardiye ka ahaa Yuhuudda xaqidiinta ah, maadaama uu iridkan yahay midka keliya ee gumeystaha ku xiraya badda cas, halkaasoo ay ka gooshaan badeecadaha caalamiga ah. Bishii Abriil sanadkii 2016, dowladaha Sacuudiga iyo Masar ayaa kala saxiixday heshiis dib loogu eegayo xuduud badeedka labada dal, waxayna isla garteen in milkiyadda jasiiradaha Tehran iyo Sanaarif lagu wareejiyo xukuumadda Riyad, arrintan oo dhalisay buuq siyaasadeed iyo mid bulsho oo weyn, inkastoo markii dambe ay isfahan ku soo dhammaatay. In ciidamada nabad ilaalinta ah ay ka baxaan jasiiradahan ayaa ka dhigan inay dhammaatay colaadii dhextil Yuhuudda iyo Carabta. Sacuudiga ayaana ugu dambeeyay dalalka qalinka ku duugay heshiiskii Safqatul Qarni, inkastoo aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin balse ay adeegsadeen xeelado kale, maadaama ay aqbaleen dhammaanba heshiisyadii ay horey u saxiixeen dalalka Imaaraadka, Baxrayn, Kuweyt, Suudaan, Marooko iyo Masar, halka sidoo kalena ay si cad u sheegeen in dib loo soo nooleeyey cilaaqaadkii dalxiis iyo duulimaadyadii kala dhexeeyey Yuhuudda xaqidiinta ah.